Ég komið sælir kæru hlustundur 5. umfyrin í ennskúrastöldinni var leikinum helgina var heldubetur stórleikur í gærkvöldi Guðmundreit. Ég búin að fá tvo frábæra gesti heimsann, Jón Kaldal og Magnús Hauk Harðarsson strákar. Verðu velkomnir í heimsann.
Takk fyrir bóðið.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eru þið í dag á sem sólríka mánuði?
Já, bara komið sumar og maður er bara glaður.
Já, það bjart yfir.
Nóa fótbolta og nóa að gera.
Nóa fótbolta og nóa að gera. Byrjaði að segja við erum með Nóa hérna með okkur og það hægt að kaupa Sjóhann Simans premium fyrir 6.990 krónur sem er 1000 krónum ódýrar en annars staðar. Mælum við að fólk kaupi nú Sjóhann Simans premium til að fylgjast með boltanum. Höttu Magg mættur aftur á skjáfuna svona. Maggi, hvernig er að horfa á pabba sinn?
Það er bara alltaf jákvætt sko. Þetta er bara skemmtilegt og hérna, gott að bara þeir bestu lýsa þeir bestu. Mm-hmm.
Já, gaman að fá að höra aftur í enska boltan, hann náttúrulega hefur verið sprækur hérna með á hérna Viaplay leikjunum, en virkilega gaman að fá ástriðun að fara að hötta í enska boltan. Mm-hmm.
Hann var náttúrulega að lýsa stórleiknum í gær og svo með völlin í kvöld, þannig að gaman bara fá hann aftur á skjáin, þegar maður lítill að fylgjast með hann í Pepsi mörkunum.
Já, svo hörðu náttúrulega á að maður oft dómgæslu og það verður nóg að taka eftir þessu umferð í hérna þeim efnum.
Algjörlega, ekki bara byrja á stólinum í gær, Jón, stuðnismaður Arsenal, hvernig svona bara fannst þér að horfa hann leik?
Það var verulega taugatrekkjandi og svona í, veist, það verulega hann svona spannaði allt sviðið, sko, mikla gleði, líka okkurna reiði og vonbreiði yfir hérna hvernig þessi brotti sem trossat tafði áhrif á leik sem það getur orðið algjör klassik en líka mikið stolt yfir hérna framistöðu liðsins í seinni áleik. Ég hérna fílaði þessa Mourinho handboltavörn, gummið að verið stoltur af fæstunni hjá hérna já, Arsenal vörnin hérna á teig vissulega sárt að fá markið hérna í blálogin en liðið hvað hélt út í lengi og fór taplaust eftir þrá erfiða leiki og einni viku úti í völlum bara gleðið upp í staðið sko.
Maggi, handboltavörnin í Arsenal varstu einstrífin af henni?
Já, hún var ekki til staðar bara í seinna hálfleik eftir rauðaspjaldi, hún var líka til staðar á móti Tottenham og Atalanta og hérna og City, hann eða ég meni ef þetta er leiðin hjá Arteta núna að hérna þá og Arsenal stuðningsmennirnir sáttu við það þá bara er það gott að blessa en ég meina liðið heldur boltanum með alltaf 40% í leiki ensku úrslutinni, er í 17. seti þar, hafa ekki náði yfir eitt XG í sístu þrem leikjum, hvort séu útveldið ekki, hann er að grina nýja leiðir á Emirates og hérna en við enda þá snýst fótbolti úrslit og hérna og hann hefur náð, Arsenal hefur náð úrslitum núna móti City og vinna Tottenham og hérna náð, já, tefli við Atalanta úti sem er erfur völlur að fara á en hérna sumliðvinnar og sumliðvinn á Ítalíu.
Já, ertu sáttur svona með hvernig fótboltinn er á meðan þið eru að sækja góðslit?
Já, ég vingar ágjörð þess að stöðu núna, átt okkur á því að á einni viku þá spilar Arsenal á þremur erfum útivöllum, vinnur Spurs og öruglega, ég raun að veru bara var eiginlega aldrei hætt á tapið þar. Atalanta tók Leverkusen sem var ósegrar í Bundeslíkunni fyrra og flengdi það 3-0 í hérna í Evrópukeppni í úrslitaleiknum þar í vor. Arsenal voru nú tiltölulega öruggir þar í hérna sínu leik. Þetta varð víti en svona öðru leiti þá hefði Arsenal geta skorað þar. Þriðja útileiknum í röð, veist þá eru raun og veru, ég held að Arsenal hefði unnið að leik ef hérna Trossart hefði haldist inn á og það stóra atri í þessum leik sem ég held að muni hafa áhrif á titilbarðuna í vetur er Rodri-meiðslin. Mm-hmm. Ef hann er með stýttum crossbönd þá mun sitt í sakna hans meiri háttar mikið í vetur. Hann er límið sem heldur svo liði saman og ég held þessi rétt hjá maður að þessu tablu sér úrvastýttinu með Rodri innan borðs. Og maður sá bara breytinguna á þeim eftir að hann fór út af hvað leikur liðsins varð óþjættari bæði varnarlega og sóknarlega. Mm. En að Arteta hafa kosið að leggja þessa viku upp svona í skilana algjörlega. Arsenal er líka búið að spila út af öllum út Aston Villa. Þegar maður fekk leikja röðina núna í hérna byrta, voru sem þið byrti hana, þá horfum maður á akkurat þessa viku sagt, þegar þetta vika sem Arsenal gæti bara hreinlega stimpla sig út úr topparóttu í vetur á þess að vera ekkert jódramatík en það var samt þannig tilfinning og hérna á veist, eftir að farið hérna að spila Aston Villa úti menna, svona, tapaði báðleikjunum úti Villa í fyrra þannig að liðið sér búið að klára þessa viku með án Martin Ødegaard án Rice einu leik í byrjaleikinni gær með bakverði sem hérna voru að spyrja í byrjaði fyrsta skipti þessum stöðum í jólastöðinni ég gæti ekki að vera ánæðari
Ég veist, í ákveðnum hlaðarpum með tala bara allt þetta sem nýja sama Aladdæs og Tony Poulis og eitthvað svona kannski ekki sammála því
Ég meina Arsenal, það var eitt lið sem skoraði meira en Arsenal í síðasta vetur sko þetta því byrju núna minni mitt aldrei þá byrjunni fyrra og Arsenal voru ekki að spila skemmtina að fótbolta eða alveg fram að vetra hlénu í fyrra og ég hafði tölvarnd miklar áhugjur af svona, hvað segja spili liðsins alveg þar til eftir það frí, það var einhvern veginn smal sóknarleikur en annað Svo held ég, þegar maður horfði tilbaka og sé hvernig hérna, þetta tíminn byrjar, þá held ég að Arteta ætli bara að tryggja að liðið tapi ekki leikjum. Hann sé tilbúin að spila svona Mourinho, mér seti bara Mourinho upplegja á mörgu leiti. Hann ætlar ekki að tapa leikjum, hann ætlar að algjörlega negla samheldnina fæstlunar og vinnusömmina í varnarleiknum. Og byggja síðan svona áhlaup á því þegar líður að veturinn. Ég get ekki túlkað þetta öðruvísi hérna, upplegi núna fyrir utan náttúrulega bara líka skynsemi sem heldur betur upp á sanna sig að þetta upplegg bara borgaði sig. Menn Arsenal var sko 100 sekundar frá því að vinna á hérna, í Manchester í gær og áttum aðeins og því herra menn sko að hérna Þessu uppbótartími gær er nú með þeim skrýtna sem séu deildinni. Boltinn var í leik í 35 minútur setna hálfleik í gær. Hann hefur ekki verið leik lengi í neinum hálfleik í úrvalsdeildinni í vetur. Þannig að hvaðan Oliver fekkur hann uppbótartíma er pínu furðulegt.
Já, Arsenal held ég hefði bara staðið fyrir þessum uppbótartíma með látbræði ræja þegar hann fyrir niður og það er fundur á vellinum og svo var verið að tefja hingað og þanga og allt þetta tekur allt tíma. Svo eru skiptingar, ég minna
Ég hætti bara tölfræði menn voru bara með skeiðklukkan á hliðalunni og leikurum var, boltin væri leik í 35 mínútur ef það lítur svo á að ræja sig að tefja þannig leikur á jörðinni
Men þú ert að bæta við þar
þá bara það er boltin er í leik boltin er í leik samkvæmt kraspunnu lögunum ef Oliver lítur á hann sig að tefja þá hann að spjalda hann Þannig að halda leiknum áfram hann gerði það, boltin var í leik
Boltin er ekki leik þegar markmaður liggur og það er aðlýningu þannig að það er
ég hef búa mínus og þann hluta frá okay. að ég er talum bara þegar boltin var í leik og var ekki klukkan það var ekki skipting það var ekki verið ekki, hérna, það var ekki verið að hlúa mönnum það búa að reikna þetta allt inn þannig að þetta var svo til sérstætt í gær en ég skil vel hvað það segja, frustrasjón hérna manna sem voru horfa á þessu aðferð, þetta er ekki fallegt en við höfum alveg séð að góðu liðin gera þetta ef við þurfa og sannarlega eru þeir meistarar í þessu læri sem að Pep Guardiola hjá mann sitti þegar við þurfa
Þannig að fyrsta marki í leiknum Erling Haaland, hann er búin að skora 10 mörk í fyrstu 5 leikunum þessi maður er bara einhvern veginn bara algjör vel, ég þess
að
við delt
Já, hann er bara versta sem að kom fyrir hann var að hérna Arsenal skildi verða manni færri þannig séð ég meina, maður sér Arsenal ekki oft fá á sig, allan ekki þessi tímabili svona mark á sig, þessum að boltin kemur bara beint í gegnum hjartað og hérna og þeir eru ekki breyk, það er virðist fáir varnamenn eða miðverðir einhvern veginn ná að höndla kraftin í honum sem er í gangi þessa dagana, en svo mér líka, ég meina, Holland gekk ansi hart fram, fannst mér í þessum leik tvist að þrisa sinnum, það er látröld hann hafi sloppið mér spjald í leiknum en hérna, já, þetta er bara klassíst Holland mark, fær boltan í gegn klárar frábælega á næstungina það sem markmaðurinn býst er ekki við og hérna ræja einhvern veginn sæst á raskati
Þannig að komið 10 mörg magnar árangur í honum Kalla Fiori gera svolítið mistök í þessum markin að hann bætti heldur betur upp fyrir það í honum með svakalegri sleggi
Já, það var gaman að sjá sko, hvað hann var nákvæmlega að reyna þetta, hvernig hann svona stelis af og hann er raun og tekur hann bara innafótar hann í vinklinu inn í fjær sko, hann er frábært mark en með Holland, ég meina, hvað gaurið mér að skora 82 mörgum sitt í haust, þannig að það er svona kannski veist, er hérna óvunlegt með Guardiola lið í að hérna hvað markaskorunin hefur dreifst lítið, Holland hefur verið þessu monster gýr í leikjónum í haust.
Það eru ekkert aðri leikmenn sem eru ykkur markaskorar í liðinu heldur hann, eða þú skoði bara sóknamenn, það hefur með að teki Bernardo Silva taki hérna enan Savinho, þið taki Grílis, Dóku, náttúrulega bara vonlust leikmaður, út í það að fari kemur ekkert út úr húnum að næsti markaskorri er Kevin De Bruyne
Fóten búin að vera helviti
og Fóten, jú þetta, Fóten, en hann lítið búin að vera að spila í byrjum mót þannig að hann á kannski eftir að koma meira inn í þetta, hann er stórkostlegur en hann já, þetta það áhyggju efni en á meðan að City er á topnu með 13 stig og Holland skorar bara, þú veist, meðaltalið tvö mörki leik að þá hérna, held ég að þið sé nú bara ágætir en hvort að það geti gengið allt tímabilið það held ég ekki en Jón kemur vissulega velin á það ég held að séu ansi margir að býða eftir fréttum á Rodri að því að, þú veist, jú, De Bruyne þú veist, þeir replaceu De Bruyne á síðstímbili menn að hann var frá í, heldur, um að fjóra mánuði en þú replacear ekki Rodri allan ekki núna í, kannski geta að keifta einhvern í janúar en þú skiptir ekki máli hver það er
hann fór náttúrulega út af 21. mínútu og menn óttast bara hann sem er slitið krossband og þá er tilbortan heldur betur honum bara ennþá áhugaverðir
það er líka bara, ég meina, þeir fóru rosalega varlega með Rodri inn í tímabili hann er búin að spila
hann er bara búin að vera í algjör varlutur
alla leiki sitt í elvað síst tímabili hann spila náttúrulega alla leiki spámverja á EM og er bara og hérna og álæg og meina, það er búið að tala, þessi leikmenn er nú búin að vera að tala um þetta viðtölum, álæg og
það var sjálfur að hóta því að fara í verkvæm
já, já, ég meina það má alveg fara að skoða svona hluti að því að það, veist, það er bara leikir eftir leik eftir leik og ég meina það er gali að við fórum í þrjár umferir úrvarsleitin og svo fórum við í eitthvað fárlegt landsleikalíð svo erum við núna að taka aftur held í þrjár umferir og aftur þetta er bara fáránlegt
og bikarkeppni og erfukeppni hjá stóru liðunum
þetta er bara og eins og sé, þessi leikun er ekki vélmenni en það verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessu með Rodri Costa Guardiola þingi læknin fræga og ná eitthvað að sprauta en þetta leita ekki vel út
alls ekki, ja, bara já, vonandi að fyrir Rodri að þetta sé ekki allt og slæmt, en í lok fyrir álegs þá voru heldur betur senur Gabriel skorar hann rétt eftir uppátíðum byrjar Hann skorað bara eða hverjum leik núna, Gabriel?
Já, hann var eins og bara fljúgandi ískápar hann í þessum tveimur færum sem hann nýtir annað storkastlega vel og vil að finna var þetta bara eins og horfa á hérna endurtekningu af fyrra færunum nema þið skiptum hann sem dekkaði Gabriel Dóku, hérna var leistur að Holma Volker sem sýndi
eitthvað
furðulega varnarleika potandi hann í Gabriel En þetta er hérna Arsenal leifrónur, þetta er næstu eins og bara sko víti þessi hotn sem Arsenal fá og hérna þeir, þetta var bara meira áttar flott að sjá þetta sko.
Sama mark bara á skurumli tóttina og hérna og þeir eru rosalega klókir í kringum markmannin og hérna ég ætla ekki að segja að ég fagna því að það menn skora og alltaf en þú veist, þú getur alveg fært rök fyrir því að Martinelli brjóti og Edison með að stíga inn í baki á honum en svo er líka af hverju má hann ekki standa þarna og af hverju má hann ekki stíga inn
getur ekki líka sagt að Ederson er bara að vera sterkari
og algjörlega það líka að hérna, ég fagna því að hérna, markmenn séu ekki eins heilaðar inn í markti og einhverjum einasta leik og er bara öll mín 38 ár sem ég finnst með fótbolta að, hérna, að markmenn eru heilaðir og Arsenal eru bara gríðarlega sterkir í föstum leikadrim og þeir hafa heldur betur sínt það á þessu tímbili marki gær og marka ámundu Tottenham og ógnin og ég meina Arteta hefur hækka liðið gríðarlega síðustu 2-3 tímabili menn þeir eru hávaxnir hann er með miðverði í bakvörðum og hérna og þeir eru stórir og þeir eru sterkir og Gabriel hann sveipar hann eins og fuglum fönix og skora frábært mark
þetta er, eins og segir Jón, þetta er alveg ótrúlegt bara þegar þú voru með Gabriel sem er líklega bara besti svona bara sókna maður í föstum leikatrum bara einhvern veginn í heiminum þessa stundan og voru með fyrst ertu með Dóku að dekkan og svo ertu með Kyle Walker að dekkan þú ertu með Akanji, Ruben Díaz og Guardiola alla inn á
en þetta er, þú veist, mér finnst þetta mjög furðulegt að því leitum við til þú ert með oftast með, sem sagt ef þú ert að spila þú ert með hérna sterkustu skallamenn sem sagt, í svæði og þeir eru ekki að dekka leikmenn þeir eru ekki að ára svo bolta, ok á móti Arsenal, það þarftu bara svolítið að fara út þegar veist að þeir eru að fara meða á Gabriel, þeir eru að fara þú þarft bara að stíga fyrir svo sást nú bara hérna, einhver klipp á Twitter þegar Volker er eitthvað að pota í hann svo fer Gabriel að stað og ég held að Volker sé bara hann gerir ekki neitt til að hindra laupið hans eða stendur eða hann eða, já ég meina þetta er bara og Arsenal nýtir sér þetta bara gríðarlega vel og þeir eru bara bestir í þessu í dag
Þannig að Jóver fast set piece coach okkur, er hann ykkar mikilvægsta maður?
Já, hann hefur verið svona rættum þá meðal stuður sem er Arsenal þetta bindan hérna til langframið á liðinu í gerum að 10 ára samning
Hann kom frá City eða ekki?
Jú, allt þetta tók hann með sér það hann sko Það er gaman að sjá þess að fæstur inni, þú talað við Martinelli, menna Martinelli gerir ekkit annað en að taka þessi stöðu. Hann meður svo snýr baki í Edison, hann með hendum við með síðum, hann reynir ekkert til að tröfla hann, en hann má bara standa hann og Edison bakkar á hann og lætur sér þetta. Við höfum séð dómar að falla fyrir því áður að dæma á þetta, en það var ekkert á þetta í hvorut skiptið, ekki bara ekki neitt. Þetta var ekki eitthvað eins og við sáum Ben White standa í síðast tímabil, það sem var svona að halda í markmenn eða trubla á aðdraganda hotsins, bara fullkomlega löguleg spynna og frábært laupu Gabri en við skulum heldur ekki vann með þetta sko spynnuna fara að Bukayo Saka, hann hittir nákvæmlega á sama stað í bæði skiptin og þetta var með því fallega sem að séu lengi og hérna þetta reyfjár upp líka hvað að segja, hérna fyrir það sem eldri eru, svona George Graham árin hjá Arsenal, það sem Arsenal var þekkt sem liðið sem vann 1-0 þeir breyttu nú sko markvarðareglunni hérna, ekki síst held ég út af hvernig Arsenal spilaði og reynda síðan danska landsliði 94, það mátti alltaf gefa tilbaka og Danir spiluðu þannig örðum evrumeistarar komust yfir svo bara gefa þá smækkar þessum eftir á leiks hann fekk að taka boltan upp ríkaleg spilamennsku sko
Hello, ótrúlegt að þetta hafi ekki breytt fyrir
já, ótrúlegt að það var
92 fenguðu bara nóg danska, þetta var já, maður hefur sér klippur af þessu þetta er alveg magna sko
en þetta var hérna en auðvitað var þessi leiku líka minnistaður fyrir hérna framgöngu Michael Oliver mér hérna sko við verðum að fara að sjá einhvers konar samræmi í dómgæslu í ennsku úrvastleitinni Oliver var að dæma hjá Liverpool fyrir viku síðan þegar Soboslai brýtur af sér og neglir bortanum í burtu á guðlöspjaldi gerir ekki neitt þeir á Sky þeir mældu tíman sem leiða milli þess að Oliver flautaði og tross að sparka honum í burtu og var hann ekki sparka í burtu, það var reyna að gefa hann yfir á Martinelli, það var 0,84 sekundur sem hérna liðu á milli þetta er bara vitleysa að hérna reykan út af fyrir þetta, ég hann hefði sagt til að fyrir gott spjaldfyrir hlaupa niður miklu eðlir í dómur en að hérna spjaldan fyrir að tefja leikurinn byrja aftur þegar hann sparkar innan við sekundu eftir að flautan hérna er blásið í flautuna bara steipa sko
Já, ég meina, þú veist, það er þetta að færa þú veist, samræmi kannski orðið í sötu saman og hérna brotið þjá trossart eða þess eðlis að hann veit alveg að það er verið að fara að flauta á sig af því að veist, hann keiri bara undir leikmanninn og þetta er fyrir mér bara frekar hættulegt brot en, og hann veit það, ok hann alltaf, þú veist, það er til myndir að því hann er að sparka honum í svæði, Martinelli er aðfara stað og svoleiðis eins og þetta er búið að vera og vissulega sleppir Oliver Soboslai einhvern veginn horfi ég á þannig sem, jú, ég lýsum líf upp alltaf, en, þú veist lesa leikin, leikurinn er búin ég ætla ekki að fara að gefa hann rautt spjald, er það rétt, örgulega ekki en samræmið í dómum í þessum leik voru tvö skipti þar sem að sitja með spörkuðu boltanum frá, eitt skipti reyndar Oliver Bender aukvæmspennan sér aftar Það eru atvik í hverjum einasta leik á þessu tímabili er það tilviljun að Arsenal lendir í þessu tvisvar örglega ég held að við verðum að átta okkur því að hérna, dómarar í þessari deild eru ekki annað til að svindla eða eru ekki til að eiga ekki vera hliðfaldur öðrum liðum þó að vissulega getur fundið tengingar með Oliver og City varandi að fara að dæma hjá í arabísku fyrstadæmanum og allt þetta en við verðum að horfa, hugsa að heillindi þeirra séu í lagi en mér fannst þetta ekki verskulda það að fá seinna gula spjald í þessum leik og það var nú Howard Webb í fyrra, það var talað hérna brotið Kovacic á móti Arsenal einmitt, þannig reykur hann ekki út af, hann vil ekki, þá talaði hann ég veit eitt hvort það sé hvað við komum frá Ólöfi sjálfum eða hvort að Howard Webb hafi bara búið þetta til þegar hann talar að hafi ekki vilja hrista upp í leiknum mm-hmm. Þú veist, það var bara, þú getur ekki hugsa þetta þegar þú átti að gefa rauð spjöld eins og Kovacic átti að fá í fyrra.
Það tók hann að auðgætt niður bara sólan í öklan sko,
og hérna, allan daginn sko. Og það eru dómar eins og helgina, ég meina markmaði Tottenham, hann bara slær boltan fyrir utan teik og það er ekki sinni, hann fær ekki spjald, þannig að það er rosalega margt henni gangi og veist, þarna með þennan leik, það er 2-1, það er gríðlega mikið undið, það búið að hiti og það er læti, hvort að Trossard heyri ekki flautinni, hann veitar að er verið að fara að flauta á sig, en dómarinn þarna í þessu tilviki verður að lesa leikin betur og af því að ekki bara þú nú skemmir ekki leikin, heldur bara augnablikið er þannig, það er læt á vellinu, það eru, þetta var á sjöttu mínútu uppbótartíma, Arsenal skora eftir húst, það er gríðalegur hit í gangi og þetta er bara, þetta er vonlust að gera þetta svona og af því að eins og sé það á að taka á þessu hvernig byrjaði hérna besta til karla hérna í sumar, það var annakveg maður var spjaldaður aftur og aftur í fyrstu 3-4 umförunum og þetta hefur ekki sést síðan, þetta er ennþá til taks í deildinni, þannig að samræmi að sparka bolta í burtu eða er guldspjald, þá verður að spjalda hvert einast skipti sem leikmaður gerir og þú telur að gera, en það er ekki verið að gera augljóslega, þannig að Arsenal eru bara, þú veist, í orðið óhefni er held ég bara veist, orðið í kringum þetta, því að veist, Oliver á að vera besti dómar englendinga, en því miður að þá fannst mér hann í gær svona mest hann ekki lega að leiknum ganga nægilega mikið og mér finnst ótrúlegt að Holland hafi ekki fengið spjald hérna, þegar hann hoppar hann í Saliba í fyrrihálfleiknum til dæmis, þegar hann hleypur partinn niður eftir jöfnunarmarkið.
Átt hann ekki bara að fá líka rautt spjald hann kastar í Gabriel hana?
Og svo er það, þú veist, þetta eru mörg atvik og hérna, mann verður einhvern veginn að býta í sig, maður hefur gert það sjálfur sem stundinsmaður Liverpool að býta í sig að eftir Tottenham-leikin í fyrra og fleira, að ég meina Durian Timber sleppur mjög vel úr þeim leik með við Curtis Jones í fyrra, en við getum alltaf tekið eitthvað dæmi og miðað við eitthvað annað, skiljið hvert þér að fara að veist, við verðum bara einhvern veginn að vona að dómarar séu af réttum heillindum og það er bara staðan og eins og sé Arsenal er bara orðið óhefni, held ég að sé bara svona þannig veist, að þetta er einhvern veginn, já, ég veit það ekki, þetta er, það er erfitt að útskýra þetta en öðru sem heldum bara óhefni og, en dómarinn á að lesa leikinn miklu betur og það eru alls konar myndavelur og alls konar þetta og veist, menn þurfur líka hans að kannski að telja upp á tíu og taka sér tíma í ákvörðun ákvörðun, þetta er stór ákvörðun.
Mm-hmm. Jón, hvort fannst þér þetta í gær verra eða þegar Declan Rice frekar auðvitað spildið sem bara sem Arsenal maður?
Mér þess að þetta Declan Rice að ekki miklu verra sko. Mm. Það var svo augljóslega að vera að reyna að ná honum út af. Menna, leikmaðurinn þar tekur boltan þar sem brotið er og rúlar honum fram í lappinnar á Rice sem svona rétt ítir við honum, hann er ekki einu svona að tefja að spinna sér tekin og svo neglar hann niður. Menna, mér finnst þetta ótrúlegt að hann skildi taka ákvæmlega reyka Rice út á þar frekar Veltmann sem var sá sem bjóð þetta atvik til og sparkar í Arsenal leikmanninn. En þetta er leit líka meira svo hvar þetta er þetta sérstætt úrvalstinn er alltaf að draga línuna þarna, alltaf að reka menn út af fyrir að hérna, Arsenal menn út af, við höfum ekki séð neitt annan leikmann að reka út af fyrir að
fá guldspjald
setna guldspjald, við reka út af
nokkur fengi guldspjald fyrir þetta á tímbilinu
og hérna, en svo hérna Martínez sem sko já, í manni og nættilegmaðinu sem hangir inn á eftir sko ekkur glórlösu tækjáðu tæklingu sem séði lengi og var ekki hólma þakka hann stórslasaði ekki anstæðikin. Þetta er skoðið var hérum, látum bara gulaspjaldi standa hvað ætlaði er að er þetta lína sem að hérna, fylgja í vetur, þá munum við sjá miklu menn meðisli og fullt af leikjum það sem menn er að spila 10-11 eða 9-10 sko. En það er ekki spennandi sín. Nei.
En getur við tekið, þú veist, ég menn eins og mannstir sitt í þessum leik upptilling Guardiola fyrir leik, af hverju eru Grílis og Fótun á bekknum, af hverju er Jeremy Doku að spila hvernig einasta leik fyrir þetta félag. Ég fer ekki ofan að þetta er eitthvað slakasti leikmaður sem ég hef séð í bara úrvarsleitinni líkvið
Hann hefur ekkert gerst.
Nei, menn, hann, jú, hann laði þrjú mörk hérna í einu leik í fyrra.
Já.
Og þá var hann, þú veist, það er svo auðvelt að verjast honum. Þeir standa bara og bíða. Hann kemur ekki með bolta á samherja inn í teig eða hvað það er. Svo ertu með Grílis, hann Grílis býr til markið sem að setja í skorur úr. Þessi staða sem að grílis, hérna grílis er bestur í, það er þessi nákvæmna staða að fá mannina, mann í sig svo heldur hann áfram í boltana þá sogast einn, tveir í viðbót í áttinaðunum og búm, sendingi á réttum tímupunkti, Kovacic skýtur hérna og hann hérna kasta sig fyrir hann Kivior held ég ég held að ræja verji þetta ef hann kasta sig ekki fyrir þetta og mögulega grípur hann og þá vinnur Arsenal en boltir rekkur hann til John Stones og hérna og sitja jafnar og ég held að sitja sér ekki nú tappa heimaleiki 33 leikjum í röð þegar hvernig hafa halda þessu momenti gangandi sitja á toppnum en það vantar samt svona þú veist, ótrúlegt að segja það alltaf árið strára en þú veist, það vantar samt ekki og það, við verðum bara að fara að fá lið sem að getur unnið á
Já, Jón, hvernig leiður þegar þetta jafnumark kom bara í blálógin?
Þetta var bara að liggja í loftur svo lengi ég hafði nú mestar ágjur á þeim bara að þeir myndu nú taka þetta bara strax sko sigumarkið en Holland sá er unnur til þess að var engin hættu að því með því að ráðast þarna partei og þannig að þetta var svona blenda tilfinningar en bara að fara að við í hvernig að þau eru varist fram að þessu frábær karakter og svo Havertz sem spilaði eins og unnur varnarsönu miðum aður allan hálfleikinn tók líka sprettina fram, trekk í trekk vann skallabolta og vann sekundur þar
Hann átti þetta ekki eina sendingu hefna í leiknum
Nei, það er vist, það er hérna og ég held að Djúran Timber átt eina
Nei, hann átti heldur enga þetta er fyrsta skipti bara í sögunni sem að þetta gerist en ég meina, þú veist, leikurinn breytist auðvitað, en veist, Arsenal, hann tekur ákvörðum ég varst mjög aðeiklisvægt að taka Saka út af
Ég hafði bara hann ætlaði að leggja bara að tækja það strætó sem hann gerði og að sem hann stóð yrkilega vel. En ég er forvitann að sjá hvort að deildin muni taka þetta aðtek með Holland til skoðunar.
Með Gabriel.
Já, þegar Holland tekur hendi boltanum í, visst hann er að sækja boltan í netið, sitja á boltan þegar það er að byrja. Hann er ekkert að fara sækjan til að byrja leik fyrr, hann hendur hann í höfuð á Gabriel. Og þetta er, ég meina, það verður forvitann að sjá hvort að skoða þetta og hérna, hvernig þeir Þá meðhandlaði þetta mál sko
Já, ég held að verði ekkit
Ég
held að verði bara ekki neitt gert í þessu sko Ég myndi frekar skoða eins og talar Martínez atviki til dæmis frekar eitthvað svoleiðis auðvitað er þetta bara algjöft shit house í hjá Holland og hann er svo sem ekki stefnað innum í hættu en þetta er ekki þetta er mjög óíþróttamannslegt og á ekki sjást á vellinum og hérna þannig að já ég, en ég veist að maður gera eitthvað en þetta þú veist, þarna á bara þá varir einhver sem er á fellinum að grípa inn í og sjá þetta, að því að, þú veist, en þess að ég segi, svona inn í enda held ég að úrslitin séu sangjönn, svona allan að fyrir mínleiti sem hlutlis aðli að horfa hana leik, en það sem að svona vekur aðtekli er þessi, og Jón kemur nú með ágætis rök fyrir því hvað gæti, allt þetta gæti verið að gera, Heimir Guðjónsson gerir þetta nú oftast í byrjun tímabils á vondum grasvöllum að bara skipti málan á í úrslit og hérna, og þessi business snýst úrslit og hann er að, þó ég myndi ekkit fagna því að mitt lið myndi eitthvað neginn spila svona en hérna Arsenal er að leita leiða til þess að vinna því, ég menna, Arteta hlýtur að vera þó hann sem búin að gera nýjan samning menna, og hann talar að eigingutinni séu einhverjir, hérna mestu keppnismenn sem hann er unni fyrir og svoleiðis þá hljóta þeirra fara að vilja vinna titla sem að eru þá ennska úrvalsdeildin eða meistaradeildin af því að hann tekur við 2019 og það er ekki búið að vinna þessa titla þessa tvo sem að skipta máli
Jón, er þið mögulega að vinna þessa tvo titla þessa tímli?
Já, ég bjartsýn á úrvalsdeildinu, ég var ekkit sérstaklega hérna bjartsýn eða fyrir þessa viku einhvern veginn hafði ekki góða tilfinningu eftir Ödegard meiddist Merino sem augljóslátt að koma inn í sóknarleikim hann lætur Emil Smith Rowe og við erum að fara og á þess að hérna bæta við sko svona sóknarmiðmanni öðrum menn Merino og þannig að mér leist ekki sérstaklega á svo viku með hérna fara á hérna spiluðu Aspas útivill með Partey og Jorginho á miðunni sko. En ég er miklu bjartsýnni eftir þessa viku.
Varstu bara undir sæng í alla vikuna?
Það lá við sko, ég er ekki grínast sko. Þetta leit, það var mikill hrollur, getur við sagt, almennt meðal stuðnismanna Arsenal eftir hérna landsleikjahléð en ég er handisum að sú stemning sé mjög breytt núna og þetta var svona karakter í svo liði gær og Arteta var ekki verið góður í Evrópukeppnunum í mestaradeildinni fyrra var hann bara liðið lélegt en þessi leið sem hann sýndi móti Atalanta, þetta er svona þessi leikaferð gefst verið í Evrópukeppnum og byggarleikjum og svona sem meira útsláttar og fyrirkomulag og þú sem ekki komnir í það í þessu nýja formati mestaradeildarinnar en þetta er svona upplegg sem ég sé fyrir mér að munni reynast liðinu vel og þeir kunni og geti þetta þegar kemur í svona business endan á þessum keppnum sem eru framöndan bæði í mestaradeild og úrvalsdeildinni.
En ef þú tekur, meina Liverpool fer á San Siro og stútar AC Milan 3-1, af hverju getur Arsenal ekki gert svipað og bara svona, meina sækja sigra er
meina Liverpool tapa líka fyrir Fulham sko fyrir viku þannig að
Forrest
fyrir gjöð
ég er að tala að fara veist, á útivöll í meistardeild og
ég meina það er vist við sko Atalanta er sko er bara er frábæla gott lið ég rifið að hvernig upp á hann tóku Leverkusen
ég meina þeir eru Liverpool á Anfield 3-0 sko það er ekki það
og akkurat og gerðu það líka þannig að
ég er bara tala upplegið
já ég held að sé bara þetta bara verið upplegið hafi bara verið hafi sannað sig sko í miðri viku með hann er að leggja svipaðan grunna hann gerði í fyrra sko ég ætla rétt að vona að við sjáum Arsenal síðan svona ná meira skriði í sóknarleik eins og gerðist í fyrra
en hver er að leiða sóknarleik Arsenal?
Ég held að við munum sjá mjög breyttan sóknarleik þegar við konum Ødegaard og Merino í svona vinstri áttunni hann er gríðarlega öflugur skallamaður og Saka hefur verið frábæri að finna menn á fjastönginni þannig að við komum með 2.190 menn inn í teginn ég held að Arsenal sé að fara að spila tölvöld öðruvísi boltaheldunum séð á en þeir geta líka sannlega að spila á gólfunum með Trossard og Ødegaard og Gabriel Jesus þannig ég er Arteta komið fleiri vopn í vopnabúrið heldur en væri fyrra og ég held að Havertz muni springa út af alvöru í samfærður það núna í vettur
en er eitthvað að fara að skora meiri 15 mörg?
Já, ég trú að Havertz fari yfir 20 mörgin
ok, það er rosaleg þannig að líka momentan eftirleikar Holland var að tala við Arteta sagði hann að vera hóvarum og eitthvað læti í kringum það eitthvað. Holland er bara, hann er bara æsamenn upp eitthvað tvö lokatölur hann að sitja á tóknum og Arsenal í fjórasæti tveimur stjóma eftir þetta verður spennandi barata fróðlega að sjá hvað kemur út úr meistanum hjá Rodri hún alltaf aðrir leikir helgina líka þú sem búin að tala ansi mikið þennan risa leik Liverpool komst aftur á sögubrautum ekki 3-0 sigur á móti Bournemouth
já bara samfærandi ég kallaði þú veist út með nýjan þjálfara en hans leikskipulag og það sem hann vill sést augljóslega strax í fyrstu leikjunum og eins og segja, þetta landsleikileg kom á ömulugum tíma eftir að hafa stúta United á Old Trafford og mér fannst viðbræðið eftir tapið ámundi Forrest gott að fara á San Siro og lenda undir eftir tvær mínútur en svo bara taka gjössunni yfir leikin og taka AC Milan í nefið, ég meina AC Milan unnu eindir í gær í Milanoslanum, þannig að þetta er ekkit vonnest lið og tóku svo Bormoð 3-0 Bormoð voru samt góðir í þessum leik, þeir eru með skemmtilegt lið skoru náttúrulega mark sem er tekið af réttilega
munna nú ekki miklu
nei, en til þess er þetta var og það virkar í svona momentum sem maður er í ákvætt en svo bara tekur Liverpool í menna, þessi þrjú mörg sem Liverpool skora eru frábær Lúst í þess og
hann er bara blómstra hjá Slóðrón
já, ég meina ef að Holland var ekki deildin og var að markaðistur hann er með fimm leiki sem að telst nú bara nokkuð gott og hann er kantmaður og og síðan alltaf bara það mark sem að Núni skorar og hérna, sem er bara frábært frá atilju hann flikkar hann á Sala og Sala setur hann í gegn og svo bara með vinstri í stöngininn fjær
Tjúið var hann ánað með þetta líka
Já, hann greita gleði og hérna svona þungu fargi og ég fagnaði að hann var í byrjunliðinu því að við þurfum fleiri menn upp á dekk þetta er langt tímabil og hérna þannig að viðbrögðum var bara frábær 3-0 og hérna, en Bormann þakks í færi að kella herra á frábæran leik og hann að hérna já, ég menna, svo ertu bara með Gravenbeck og Mahalister á miðinu sem eru bara þú veist, þeir stjórna bara miðinu hverju meinasta leik og
Er Gravenberg búin að vera svona einhver óvandast að stjarna tímabili sem syngja til hann alltaf ekki frábært tímabili á síðustu leitin
Nei, menn ef þú tekur bara hans kannski svona feril menn hann byrja 17 ári á Ajax að spila og
Það var algjör vonast þérna
Já, já, menn hann ennþá bara 23 að fjara og hérna auðvitað það en það virðist vera að hérna, þjálfari liðsins hann er þjálfari liðsins, head coach að hann er að gera menn betri og æfingasæðin og Það var nú bara viðtal við Arnaldur Arnald núna það sem að hann var fagna því að fresh breath of air að þjálfari sem er að hjálpa leikmönnum að gera það betri og eitthvað svo leis hvort það sé eitthvað skóta klopp veit ég ekki en það sést augljóslega og traustið sem að hann hefur fengið og ég menna bentu mér á miðumann sem, í þessari stöði sem er búin að vera betri í upphaf tímabils
Það er bara erfitt að gera það Jón, hvernig finnst þér Liverpool hafa verið að standa stundir stjórn Slott?
Minnst ég frábærir og Arne Slott virkar alveg ótrúlega sympatískur og skemmtilegur sem ég nú ekki hætt að segja æfilegt hollenska þjálfara Það er ekki leiðind að púka Ronald Koeman
Erik
Ten Hag
Fangal
bara leiðilegstu mennsk og svona ósympatísku sem er í boltanum Þessi gæði virkar svona leikmannaþjálfari og bara upplegi hafa honum virkilega flott og gaman að sjá svo Día sem ég mikill aðdáandi hérna, hann frábælega upplögu leikmaður og hann springur út þannig að hérna, gaman að fá Liverpool svona að gleði aftur yfir klubnu sem var dálítið að fara súrna hjá Klopp eins mikill aðdáandi og ég er hérna Jörgens en hérna þannig að þetta er að verður gaman að sjá hvort að ná í liðinu viðhalda þessari hérna siglingu sem mér Liverpool sannarlega vera á og hérna þannig að veist það var að tala núna Supermendi vil ég veist koma mögulega aftur sjá eftir af en meina
þú hafnar bara Liverpool einu sinni sko
já ég meina en hvað veit Skramabæk mun að vera sko
hann bara er að
taka svo stöðu þannig að man sér ekki þeir þurfi annan þarna sko þannig að það svona, víst, það svona líka finnst mér vera merkjum upplúan þjálfara að hann er að gera mennina betri
síðan bara, þú veist ég sjaldan sem ég sé einhvern ræða Alexis McAllister og hvað sem hann gerir inn á miðinu fyrir Liverpool það eru fáir leikmenn sem eru eins góður á hann í þessar stöð víst, það eru innan við fimm leikmenn sem eru á par við það sem hann er og hérna sendingin sem hann á Sala í þessum leik, hvernig hann stjórna leiknum hann minnir á leikmenn eins og þú veist, við það taka bara hóldið hótt í aðrana, þú veist, minna Savi og fleiri sem að stjórna leikjum að maður fylgist með McAllister, hann vinnur eiginlega öll návi sem hann fer í og hérna, og þetta er bara algjör demantur og hérna með hann og Gravenbeck hann og svo Soboslæ sem að hefur verið komið að miklum krafti í byrjun tímabils en svo þurfum líka horfið það að hérna Það þurfa aðrir leikmenn líka að koma inn og sína og meina, núna ég skeri það í dag og hérna, Konate mun ekki spila alla leiki þó hann er búin að vera stórkostlegur á byrjum tímabils og þannig að það eru auðvitað, tímabilið er ungt en svona Liverpool fekk leikjaprógram sem að, í byrjun sem að var svolítið svona, þú veist, við eigum að vinna þessa leiki og þessi Nottingham Forest leikur bara búin að núlan út eða hvernig sem við getum orðað það, ég meina við erum United 3-0 þannig að ég er mjög sáttu við byrjunna og vera bara hann, í öðru sæti eftir fimm leiki, skora 10 mörk fá eitt mark á sig þannig að, og við erum að stjórna hverju minnsta leik og það sést kannski líka munurinn á Klopp og Slotti þessi að Liverpool stjórna leikjum eiginlega bara að fara á atilu og hérna
meina bara eitt mark fengi á sig bara galið,
og það er ekki verið að rjúka af stað endilega þó maður vilji, eins og ég notninga fórhersleitum, þú veist, ég var bara kannski að þú vorum undir að vilja vera aðeins meira direkt og meira quick en maður það líka bara að treysta því að uppleikið sé rétt og ég hefði að Liverpool fekk á sig 6 skoti í þessum leik sem er bara hæðsta, sem ég jafn mikið held ég úr öllum öðrum leikjum í deildinu tímabilinu þannig að það er ég meina, nýr þjálfari koma inn, hann fær hann hérna erfir mjög spennandi lið og bætir við ekki miklu inn í það, en hann að gera leikmenn eins og Gravenberg betri og Díaz að blómstra og Núñez skorar sem ég fagna gríðlega því að við þurfum svona chaos leikmann sem að veldur usla
Algjörlega bara virkilega segja, flott svar hjá Liverpool líka eftir þetta tapmöndu Nottingham Forest að fara til Milan, vinna þar bara góðan sigur og vinna svo bara þægilegan sigur á Bournemouth í deildinni.
Algjörlega.
Fleiri leikir, Chelsea vann 3-0 úti sigur á Vestam, maður veit aldrei hver maður hefur þetta Chelsea lið einhvernig. Það er bara rosa heitt og kalt einhvernig.
Já, ég held að vera góður í vetur og hérna mikið af náttúrulega ungum, sprækum leikmannumanna og verðast svona hafa aðeins mér gaman aðeins núna heldur hérna af spilun heldur var í fyrra
Anna markið það er alveg frábært
Já og bara vist myrna, Jackson er búin að skora fullt og þannig að verið sko frá því að komin til þetta bara helling sko
Fjögur mörg núna þessi og tvær stóðsningar byrjum tímbils að nú meiri markið
Já, hann er náttúrulega rár ennþá hann þetta er hörku leikmaður Kól Palmer verist sko bara vera einhverju hann væri ekki the real deal þá er hann sko meira áttalegmaður við sáum þetta hvernig afgriti sitt mark ég held að það telsili verði í alveg 100% í meistarlata bara í allan vettur og muni mögulega geta komið óvart svona þegar líður á tíðanbilið.
Þetta verstamlið, ég var að horfa hann leik sko Lopetegi, hann hlýtur að það er að fara inn fyrir jól
Veist, hann, þetta er heldur svona frá
Já, ég meina, þú veist, hann út með Susek á bekknum, Susek er búin besti leikmaður vest, hann bara, síðan hann kom leik við veist, hann er reyna að gera nýjan fótbolta og allt þetta, en þú ert með vest, þú verður líka eins og meina kressfélur á bekknum, fleiri leikmenn sem eru búin að spila þannig stóru rull í mörg ár þú veist, það, ég hef ekki séð svona slakan bara leik hjá þeim í allan 35 mínútur svo síndu ég smá klærnar hana síðustu 10 fyrirhálfleiknum
Áttu að fá víti á þeim tíum
Áttu að fá víti,
algjörlega
Það er þetta með sér, ég meina hvernig fær, sko, og dómarinn hann var 2 metra frá þessu að hann skuli bara ekki dæma, er ótrúlegt eða bara flauta og þú bara herðu leiðrítið í mig, fjandinn hafi það en bara, þetta er ótrúlegt
eða hinvegin, meina ef hann misti af þessu augljósa broddi þið skoðu þetta, ég var og ákvæmt að vera ekki víti, ég bara botn ekki hvernig gátti óskopunum fengi það út
það er þessi umræða bara á Englandi að menn þor ekki eða vilja ekki taka sjálfstyrstu dómarin með að senda hann í skjáin þetta er ángriðins umræða sko
Já, en svo er það hitt, clear and obvious error Já, og þetta var sann
að það hann er bara, eins og gummi, út bara hérna einhverjum metir frá mér hann var í þessari stöðu sko.
Þetta er vestam úr hríkalega lillir og hérna og furðu eitthvað auðvelt hjá Chelsea
Já, og meina, báin upp á topp hann er miklu betri á hægri kantinum Kútus, hann er ekki að finna neitt út úr Kútus eða Úst, hann er ekki að skora að leggja upp hann er kraftur, þetta er geggjaða spilari og úst, ég held að eftir þetta tímabil munan fá starra múf af því ég til dæmis bara hrikalega hrifin á honum en þú veist, hann var með Antonio Becknum hann var með Jújú, Danny Ings fúlkrug, þetta eru þrý sem er að bera upp í sóknalínuna, svo dettur fúlkrug út út að meðsla og þú setur báin upp en ekki Antonio eða Ings sem skoraði síðasta leik af því að þeir eru svolítið að myndi ég halda að taka boltan menn hann er svona að reyna nýja hluti en þetta er ekki að virka og hérna og ég held að hann gæti ekki verið langlífur ef að úrslitin halda svona því að 3-0 tap á heimavelli hann búin að tapa öllum heimaleikjunum á tímabilinu sem að og hérna þinn heimavelli er á að vera svona vígi og þú átt helst ekki að tapa leikjum þar og svo framvegis, búin að tapa 3 strax og veist það með bara í miklu basli
Já, David Moyes sá ég var í einhverju setti hann í kringum leikinu, hann var bara eitthvað tala um þetta
En það verður líka rósa Mareska að hérna, þeir eru konum í 10 stig og hérna og líta betur og betur út en minna, Bournemouth leikurinn áttu aldrei skilja að vinna það leik en það er bara markmaður sem vinnur leiki sem er líka hluti að þú veist það er hans verk hérna, að vernda það en eins og sé, Niklas Jackson og Cole Palmer og minna, Jadon Sancho búin að leggja upp 2 mörk í 2 leikjum og Ten Hag, hann er kannski ekki stara naga sig í handabökin en svo kannski líka, ég menna leikmaðurinn sjálfur virðist aldrei vilja spila fyrir Manchester United
Trúum að Jadon Sancho sé að fara vera frábær allt tímabilið
Hann hefur átt frábært tíðanbil í Þýskalandi bara meira að meira heilt tíðanbil og þeir koma honum aftur að staða Dortmund í hérna síðasta vetur
Þessna var þetta svo skríti í sumar með United og hann, hann var að æfa og það voru svona positiv eða svona jákaða fréttir, svo bara ekki um fyrsti leikur hann ekki hóp þannig að þetta rosalega, mér finnst þetta allt mjög
Það var nú fréttir af honum sko Þýskalandi þessi voru bara með svona, hann hafi nánast svona mann sko
bara þannig með sér sko fylgjast með
sér En verðist þér að ennig sér sér, Chelsea tíusti myndi ég segja að væri svona vonum framar hjá þeim já. Til að byrja með
Já, bara leiftandi í fótbolti á köflum
Þessi sko. Annar marki bara reyndar, vestalniði gerði nú ekki mikið til þess að vinna boltan en boltin bara tikkaði svo kom bara sendingi gegnum hjartað á vördinni og Jackson skoraði.
Þessi úrslit kom manni samt rosalega mikið óvart, þegar hann Vestham á heima ætli tapa 3-0 til Chelsea.
Já, en því sá uppstillingunni hjá Vestham og sá hverju voru á bekknum, þá kom þetta mér ekkit rosalega óvart, af því að þú veist, þú þarft, þú get, þú varst með hann hennan Fernandes á miðinni og Alcaraz, þú veist, hann tók Fernandes út af eftir 35 mínútur, svo tók hann Alcaraz út af held ég eftir 55 mínútur, bara ég ætla að vona svona vest hann vegna og stuðningsmanna þeirra að hérna í næsta deildarleika að þú veist hann spilur bara með Susikarninn á miðunni og því að kom meira jafnvægi þegar hann kom inn á og þú veist hann er líka bara stór og sterkur og tekur meira til sín sérstaklega í föstum leikadrjum og inn í teg í fyrirgjum og hann skilur sér alltaf inn hann að lópa teki ekki finnum fótboltan heldur reyndi þá að koma þínum hugmyndum hægt og rólega inn með við hópin sem úr með
Ég held að Spánverin sko ég held að þessi raustan alltaf gefa hún og fram til jóla sko ef þið sáum ekki viðbrað þjá Vestham í næsta leik því að það var ekkert viðbrað hjá þeim vist í seinna áleik það bara voru algjörlega döður að þá bara notaði landslækja hliði til að hrista upp í þessu sko það er ekkert í bóði að bíða lengur ef það er bara svona ekki hjarsláttur í liðinu svo við hérna, bara flatlænar hérna, þetta lið sem við sáum í helgina
Aston Villa er alltaf jafn segir tóku fúlstrúið þetta að lenda undir í fyrráleik John Duran skora auðvitað alltaf bara þegar hann kemur inn á
hann kemur bara inn á bekknum og skora Watkins komin að stað líka og hérna
lítið við heldur vel út við
Já, og nema, Nana verið frábær kaup
og Nana geggjaður
Vartaleikurinn er ekki, þeir eru að leka svolítið inn að mörgum, en að fá tvö samúti Everton að eitt núna og fyrir tilbaki Arsenal-leikin þá voru þeir ótrúlega góði sónalega og voru ofnir að hérna, verið ekki búin að skora og Arsenal skora allt þetta en varnarleikurinn, svona Martínis er ekki að standa vaktin eins vel og hann var ekki í fyrra og hitti fyrra og mér finnst smá svona shaky varnarlega þegar þeir kannski fara eins og sé spila múti Arsenal að þá töpuðu þeir og komist ekki upp með svona sloppy varnarleik fannst mér og hérna en ef að Duran og Watkins ætla að skora svona ykkur með einstur leik þá er það góðs viti en þá var bara spurningin veist, getur hann komið saman inn í byrjunliði virðist ekki vera af því að taktikin er eins og hún er en þessi John Duran er bara síkalega
hann kann að negla á marki líka
ja, algjörlega, þetta er bara physical player og hérna, ég meina Aston Villa er bara með rosalega svona vonarstjörnu í sínum hóp sama með Morgan Rodgers hann á miðinni sem er mjög skemmtilegur en Una Emery hann heldur bara eða áfram að hvað þú segja, getur við ennþá sagt að koma óvart, menn að hann er að ná í úrslit hann kom með 11 stig, ekki við að 12 stig
12 stig,
já, hann er í 3. sæti
Það var svona andi í þessu lið, menn þurfum að lenda núna, hvað er ekki, tvær algjara röð undir sko og hérna er að vinna leiki seint þannig að þetta er að svona
unnu mestaraldin unnu Young Boys í mestaraldin þannig
að fór létt með það
já eðlilega og hérna maður sá það nú bara mestaraldin í vikunni var svolítið skrít þessi það búið að gera þetta nýja fyrirkomulega alltaf liðin þessi slöku þeim var bara þeir voru raskjöld
það pakka saman bara
en vel gert í Aston Villa ég meina það eru bara á góðu róli
Nú kannski að geta komist að toppir hann en þeir töpuðu þrjú átum úti Fúlam, Emil Smith Rowe búin að byrja að gegja
verið Töpuðu átum úti Arsenalirinn Ég meina
Rúbi,
Smith Rowe, Rís Nelson
Mikið að heiland strákum og þess að þú voru akademiunni því að við voru náttúrulega með hann að Willock, Joseph Willock hérna í Newcastle megin sko og svona bænum við enná í markjunni hann að voru hann að hellingur og leikmennu sem að spila fullt af leikjum fyrir Arsenal
ja, Smith Rowe með markjöftir stóðsendingu frá Evópi og svo skoraði Rís Nelson líka
Já, hann, hann er í láni núna Nelson hjá frá Arsenal en ég veit þetta yljar, þetta margir Arsenal menn fylgjast núna náið með leikjum Fulham út af þessum tengslum og margir sem grétu Emil Smith Rowe
Er það ekki bara, var það ekki bara
Hann þurfti að algjörlega að halda bara... hann, menn hafa allir segja bara hann þurfti að fá að vera fá traust og fá bara að spila fullta myndum Það er eiginlega sem að svona pyrra mig mest sko varði hann í síðasta vetur er að Arteta eftir að var heill gaf honum aldrei færi, hann var meira að setja Viera inn sem aldrei, ég skildi aldrei af hverju hann var að gefa, gefa honum sérst, en þess að aftur kom bara heim til Portugal að láni sko, en Emil Smith Rowe ef hann næra að halda sér heilum sem risa ef, því hann svolítið meðslapjasi og þá þessi strákur alveg ótrúlega góðu leikmaður og með tímasetningarna sem hlöfum inn í teig, afgræsla kringum, bara kringum teigin afgjörsla sendingum og færum hann átti að vera meira átt að fengur fyrir fullam hérna ef hann heldur sér heilum sko
Það líka oft talaði eins og með Smith Rowe að spila vel okkur er aðsvöðan að selja hann bara þurft að fara, það er oft með leikmenn sem að ná bara ekki sínum potensial undir einhverju þjálfar í einhverju leikskipulagi, svo ferði eitthvað annað þá allt í einu bara er þetta tekið að herðið þér og þú bara getur spila bara svolítið svona áhyggjulaus og það er að sína sig og það eru fullt af leikmönnum og veist, maður eru alltaf séð hvað þetta góðu spilari og mér finnst bara frábært að sjá hann bara svona já, vondi eins og sé, helst hann heill og ég meina fúllamliðið bara sterkt á Craven Cottage og hérna Newcastle bara svona sleiknir aðeins niður á jörðina eftir frábæra byrjun og hérna en þetta var svo sem aldrei í hættu hjá fúllam þeir eru áttuna leik svolítið frá atilu og hérna og eins og segi mér finnst bara hérna Newcastle Þeir eru maður var alltaf að bíða þannig að þegar liðið var keifta þá voru allir bara já, þeir eru fara að kaupa Neymar þeir eru fara að kaupa þennan
heil
já, svo setja þeir uppi með hérna, svona aðtilsverðan hóp en því meiri sem að til dæmis Tonali kemur inn eftir að veita þeim metra og Harvey Barnes er að skora núna hverju mennsta leik og hérna, Gordon þarf að fara að stíga upp líka með markaskorun og sendingu stóðsetningum og svona og en hann er að núkastölu er bara á fínu róli en eins og segi, þeir verða ekkit í topp fjögur bara áttu sko á tímabilinu
Nefnum að velti fyrir sig hversu langt Eddie Howe kemst með þetta lið það var hann algjörn kraftaverk hann tók við þeim hérna á sínum tíma náðali helling á stegum með nánast mjög lítið breyttan hóp en viðst, mun hann fara með á þetta næsta skref sem eigundunin ætla, ég einhvernig hef smá efastendur það, þeir munu vantarlega fara í eitthvað stærri breytingar á staffu og annan næsta sumar, að við komast í gegnum með þess að fannar sér að fyrir pleira sko, sem þetta aldrei náttúrulega eðlilega baki og réttilega á þeim
Það er svona aðal málið í þessu, það er bara spurning bara hvenar þeir taka næsta skref og þá verður Eddi Há ekkit hann áfram sko.
Nei, það spurning, hann er samt ná alveg frábæra mánungur
með algjörlega, en ég held að svona draumar þeirra séu aðrir en svona hens almenna fótbolta áhuga mann sko.
Þannig að tvölið sem náði sitt fyrsta stíu helgina Everton gerði eitt í þettbúlbúndi Lester út í öllu og Southampton náði stíumandi Ipsits á heima öllu maður gera þetta árið sem Everton fyrir niður eða.
Já, það væri stórkostlegt að Everton byrji hérna byrja í fyrsta leik á nýjum glænýjum velli í Champions-deildinni en Everton lítur ekki vel út og
svona dæs verðist alveg að buga þar einhvernig
já og þú þegar þú kemst bara síðustu tveir leikir undan þessum það sem þú ert með tveggja marka fórist og tapar 3-2 ég ætla ekki að segja þetta hafa verið jú fínt þegar maður ná þessu stigi en það er bara svo margt að í klúbnum þú veist það er ekki bara það fyrsta þalagi að Sean Dicey að þjálfa þig er ákveðin áfællistómur á hvaða fótbolt þú ert að spila og svo framvegis en það eru eitthvað valda bara það þarf að selja þú veist þannig að hann hérna sem á okkur hlutabrif í Pallas er að vill selja þau þess að geta keift Everton þannig að það er rosalega mikil óvissa í gangi í kringum félagið og spilamennskan og stigasöfnin eftir fimm leiki er náttúrulega bara eftir því líka þegar það er bara órói í kringum allt þarna og Sean Dicey og er einhvern veginn bugaður í viðtölum og hérna þannig að já, ég meina falla, ég heldur falla ekki það er út með liðins og Southampton og Ipswich sem að falla 100% svo er spurning hvað lið svona geti farið með þeim, Everton eru kandidatar í það algjörlega
algjörlega
hann er það ótrúlega til þess að hugsa að hann sé lotti að vera hann bara fyrir kortir síðan og hérna og reyndar viðst, náði bara einhverjum árangar vantarlega þegar sko hort er á þá þessi tók við af honum sko hvað Ancelotti virðist vera ótrúlega öflugur stjóri
ja, hann er bara
Ég meina, Vúls eru nú strákar, við erum ekki gleyma þeim að þeirra bara
og, þeir eru á botninu
núna í, eins og þeir spila mörgluð fínan bolta þá einhvern veginn ekkert að falla með þeim sko. Þannig ég er endar hef verið trú á sko Vúlsarnir hérna náu sér í gang heldur en Everton sko.
Já, þeir eru bara með Garja nýlega klókur þjálfari, hann sýndi það alveg í fyrra en svo er spurningin, veist, þetta setna tímabil í fyrra fekk hann ekkert þess að kaupa og ekki neitt, núna hefur hann aðeins keifti hann að norskan, er ekki norskur hann að framherinn?
Jú, strandlas.
Já, og
hann er svona danskur.
Danskur. Já. Og hann fekk aðeins að kaupa og þau, þessi kaup sem hann hefur gert hefur ekki skilað sér ennþá, en eins og segja, hann sýndi fyrir að hann er góðu þjálfari og það eru góðu leikminna og svona, þannig að, og það er úlfarnir eiga Liverpool næsta leik, þannig að spurning hvort það er ná að rífa sér í gang.
Tottenham vann 3-1 sigur á Brentford þar sem Dominic Solanke kom sér á blað. Það komið svona smá pressa á Postecoglou fyrir hennar leik einhvernig. Það svona fjölmiðlar í Bretlandi voru fórnir að tala það, hann þyrfti einhvernig að bara ná í sigur þarna, svona þungt ský einhvernig yfir sig, en svo kom sigurinn, svona lenti undir eftir eina mínútu en komið tilbaka og unnu 3-1 sigur. Gott fyrir að ekki ná svo langt í gang og James Matteson skora líka. Hann er svona búin
að Matteson var frábær í þessum leik en þú veist það sem stendur úr þessum leik er bara í stöðunni 2-1 þegar Vicario á fór rautt spjald.
Já. Þannig að kýli boltan fyrir þetta.
Já, ég meni þetta bara þetta er eins augljóst og gerist og hérna og af því að ef hann slær hann ekki þá er leikmaður Brentford bara beint fyrir aftan en þetta er hliðar sem að tekur boltan og skorar hann til í aukt markið. En Tottenham, já, lífsliði, meni þetta Tottenham er bara lélegt sko. Bara í fullur hinskilni, meni þeir spila til Arsenal áttu í rauninni aldrei break, voru með boltan meira, sköpuðu sér færi í rauninni ekki og hérna bara eins og sé, hver var, þeir eru með svo langi hann að frammi Son laður nú upp tvö í svo leik þannig að kannski ef hann vaknar stundum sem Tottenham er óanað með hann eftir leikinn til Arsenal hvernig hann talar og hérna, og síðan má bara alveg setja spurningum ekki hvort að Big Ange sé bara nægilega góðu öflugu þjálfari til þess að taka Tottenham ekki áfram en skulum ég gleyma því að Tottenham er ekkit stórlið. Tottenham er ekki unni titil í veit ekki hvenar og ég meina
meir en hálfa öld.
Já, 2008.
Já, deilta byggarinn en þú veist, í dag hvernig einn horfum að rá þess að tvo titla, enskúrarsildina og meistaradildina, þeir fóru visslega ústaleika einu sinni en töpuðu honum að, meina, hvað er Tottenham? Bara, þú veist, ég veit hvað Arsenal munum þegar ég svegi hvað er Tottenham
mér finnst Ástralíu skemmtilegur og ég held
annars þarf að vinna eitthvað öðru tíma
já, ég reyndar nú ekki alveg samanlega því
hann gæti tekið þetta Ten Hag syndrom veist, já, ég vann deildarbyggur en FF-byggur en því miður, allavega í bókum að telur svo lítið í dag að vinna deildarbyggar eða FF-byggar þetta bara það er bara, þú veist, FF-byggarinn var einu sinni
við United menn komast nú í Europa League
ég er að, við skulum ekki vannmeta þetta snýst að stóruleit það að vera í top 6 eða koma sig inn í Evropu keppni
já,
og
ég
er þetta tóttin að vera þeirri barátur eiga þarna Kulusevski er frábærleikmaður Son frábærleikmaður við erum með Klod Besúmar í lægi sem því miður náttúrulega stundum meira ágjör haustnum á honum heldur en hérna líkalu atgerfans þetta, ég heldur það að menni alls ekki hérna, að vannmeta eða hvað að segja, hérna, afgjörða Tottenham liðu á snemma, það verður í, ég held að verði í baróttu ekki mest að það sæti en klála í hérna, í mínum huga í efur hluta deildarinnar.
Krista Pallas Master United 0-0, skipti eða rosa mörgum orðum í hennar leik, Lisandro Martínez átti mjögulega að fá rautt spjald fyrir einhverja skrýknustu tæklingu sem ég sé bara hoppar bara upp í loft með tvo fætur
þetta var samt sko mér varst þetta
bara stór hættulegt
þetta er bara allt
mér varst þetta þessi leikur, mér varst þetta besti leikur United
fengum færið sko
já sko, mér varst líka því United stjórnaði leiknum og það er ekki oft sem að Ten Hag
ekki útöðli sko
nei, stjórna leikum, en töpuði að því fyrra held í 4-0 á sama tíma, eða á Selhurst Park töpuði báðu leikjum og mundi palla sér fyrra
jú, já, Jókim Andersen marki í fyrra leiknum
já, og hérna en samt inn í end þá fekk Pallas bestu færin
já.
Í sikkurum hálfleiknum á Nana varði með stórkostlegum hérna tvöfaldri markvæslu í seinni hálfleiknum og svo þegar að Ebenezer Esse fær dauða færi bara á miðjum vítateg og setur boltan rétt framhjá þannig að þú veist þeir voru heppnir að tapa ekki hérna skautur þetta tvisar í sláðu sem í sókninni þannig að þetta var rosalega skrítið þessi leik og fór 0-0 en það sem ég varst United allan að gera vel í þessum leik að þeir voru ekki að þeir stjórnuðu leiknum og það er ekki maður er ekki séð það oft hjá þeim í undir stjórn Ten Hag, þeir ná einhvern veginn að stjórna heilum fótboltaleik en þeir gátu líka að tapa honum þannig að
maður gera samt með Ten Hag að það er Rashford rónu smá heitur og setja hann á bekkinn í kælingu
það er bara óskiljanlegt
fáránlegt sko.
Og hérna það er óskiljanlegt og
Garnaccio líka alltaf betri þegar hann kemur inn á sko.
Já en ég meina Diallo mér finnst hann jú, hann sprikla með rosa mikið með boltan
hann sprækur
sprækur en mér finnst ofta ekkit koma rosa mér finnst endproduktið ekkit spesja honum en svo náttúrulega líka bara svona þú veist hvenær ætlar að taka skrefið og setja úr garti í byrjunarlið mm-hmm. Þú veist, jújú, þeir voru fínir mót, í síðasta leika móti Southampton, Eriksen og Kobbie Mainoo en þú þarft líka að fara að taka veist, að Eriksen er svolítið over the hill og hérna, að, hérna þú ætlar svolítið að fara að taka ákvarðanir en það sem er kannski jákvætt fyrir United er að hérna, fengi ekki á sér mark
Loksins Þannig að lokaleikur helgarinnar Brighton 2, Nottingham Forest 2 nýja stjórinnar Brighton svona hann er ennþá tablus, húlselir
Já, það fengur raukt spjald mm-hmm. og hann og samt og fengur raukt spjald þarna á sama tíma mm-hmm. Gips og ætt líka og það var svona, það var aðdeglisur leikum en að Forrest þarf víti þarna og Breton kemur tilbaka og hérna en svo er þetta núna, ég menna, jú, hann er ekki tablus en úst, hann er með áttastig, held ég mm-hmm. að þú nýjastig játteflin þau þykka inn þegar að líður á en auðvitað er það þetta Breton liði mjög skemmtilegt og projekti sem er þar svolítið eins og svona feeder club í rauninni
Já, ég meina, þetta er bara vitnisburður sko frábæra eigendastefnu og stjórnun og félagi, hvernig er halda málum þannig, ég meina, hvað er búa til og selja inn í risaklúpa marga leikmenn, ég meina að tala með kallistirinn á þann, sko stórkustu leikmaður, bara rauninu löng en svo líka gaman að gefa gömlum reppum hérna, sjens,
Danny
Welbeck með frábært mark og hérna bara komin í byrjóli, þannig við erum svona setni tíma sinn fyrir, við erum meira að koma inn á bekknum og vera til staðar ykkur meittir en hann er bara að koma hann á aðalmaðurinn hér sem er líka í klefanum og hópnum
Uppsetningin, sko minnir mér svolítið á sko, uppsetningunni á Nordsjælandi í Danmörku það sem að þú veist með unga leikmenn og hérna þeir koma mikið frá Afríku að hérna allir samstarfið því að þar og hérna
í Ghana
og hérna svo hérna selja þeirra til Evrópu eða innan Danmerkur eða veist, þeir eru bara þannig klúbur og Brighton finnst mér þú veist, þeir hafa tekið leikmenn frá Nordsjælandi, þeir hafa tekið leikmenn frá hérna liðum og unga stráka
Japan
og
allt
já, og hérna, og svo eru þeir að selja það áfram en eru með, þú meina, Lewis Dunk er á góðum aldri Danny Welbeck er með reynslu inn í liðinu líka og það er sami á Nordsjælandi þú veist, þeir eru með markmann sem er 32 miðverði sem eru eldri, þú veist, með reynslu réttum stöðum og hérna
Þetta er svona eitthvað, þetta er bara svona moneyball dæmi pælingar eitthvað
skemmtilega Það er svo sækjar þjálfara sem líka er að spyrra þeir eru með ákveðni svona einkennis kraspinu.
Vita alltaf hvernig þjálfara er
og þeir bara vita, þeir skáta þjálfara og eru bara að sækja þjálfara sem passa þenni þeirra hugmyndafræði og það er geysilega flott hjá þeim.
Það er sami á Nordsjælanda að þjálfararnir þar, þeir bara færa sig alltaf upp um lið í rauninni, þú veist, fór 17. liðin að ferð upp í 19. lið þannig að þú veist, þetta er svona tröppugangur og það skiptir engu máli hjá þeim hvað hann er gamall hann er 31 ás gamall, hann er að þjálfa í ensku úrvalsdeildinni og hann er búin að vinna Manchester United og hann er búin að gera jafntefli við Arsenal og Emirates og hann er
geggjaður, svona bara í lokin skemmtilega umfyrir að baki fyrir Alexanderssonar orðað við Cardiff í Champions-deildinni, það býst það skemmtilega fréttir, hann er svona einn af fjórum sem virðist vera í myndinni þar.
Já, margir samt bara fínt, þú styrir náttúrulega eiga bæði liðinni ekki, Kortvík og Cardiff, spurning hvort þér viljið þá rauninni skemma það projekt að færa hann yfir, ég vona að Freyr verði kannski áfram í Belgíu þó að var í skemmtild að fá hann í Champions-ip auðvitað, hann ferði hann á einhverjum tímupunkti því að mér líður einhvern veginn eins og svona hans möguleika séu skæðist í limit, hann er bara mannlegur og hann er góður í samskiptum og fólk, það er fólk með sér í lið og það er það sem að þjálfarar bara, sem er bara stærsti kostu þjálfarar eða þú gerð það að þú nærð að fá fólki í kringum því sem er í kringum klúbin, stuðnismenn, leikmenn og svo framvegis, meðri lið, þá ertu rosalega góða málum og hérna, auðvitað væri frábært að fá Frey inn í ensku deildina á einhverju tímupunkti líka en eins og ég segi, mér veist að hans tröppugangur, menn hann hafnar Union St. Gallens sem er þriða besta lið hérna Belgíu bara því að hann vill vera áfram þarna bara, og það sýnir líka hvað hann er tryggur hann hoppar ekki bara næsta tilboð hvort sé, hann sé miklu meiri peningilega hann er tryggur og því að hann bara hann er maður sem hann er árangri, hann er sýnt
það Veit hvað að leiða vill fara einhvernig
Já, veist, ég heldur líka bara fíntir hann að vera ekki að koma inn sem ykkur slökkulustjóri sko, frekar að fá undirbúrnstimbil
Hann elskar hérna, samt að slökku elda
Já, já, þá hann er gerin ótrúlega klár í því, sko En það hérna, ég sammála Magga, hans tími mun koma og hann að gera þetta mjög skynsalega svona, að stækka sín reynslu heim og hérna og bara fara þetta á mjög skynsalega hátt.
Þetta er að vera lokaður í stöka. Bara takk hérlega fyrir að koma í heim sem þú aðeins
Takk fyrir okkur.